қызметін атқарған болатын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, интернеттегі парақшамыз azattiq.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы өзінің өндірістік филиалдарындағы мұнайшылар жалақысының өскенін хабарлап отыр. Бірақ олар жұмысшылар талабы мен олардың маусымның 2-сінде ереуілге шығатындығы туралы ешқандай ақпарат алмағандарын айтады. Ал ембі мұнайшылары болса өздеріне кәсіподақ тарапынан жала жабылып отырған дарына шағымдануда. Бұл туралы толығырақ Атыраудағы тілшіміз Сания Тойкен хабарлайды.
Естеріңізге сала кетсек, бұған дейін Азаттық радиосының интернет парақшасында ембі мұнайгаз өндірістік филиалының жылой мұнайгаз, жайық мұнайгаз және дассор мұнайгаз деп аталатын мұнайгаз өндіруші басқармалары мұнайшыларының бірнеше өкілдері Атыраудағы үйлердің бірінде өздері брифинг деп атаған кездесу өткізгені жайлы жазған болатын. Олар Қазмұнайгаз барлау өндіру басшылығына талап хат жолдап, еңбекақы төлеу жүйесін өзгертіп, 1:8 салалық коэффициентті енгізуді және 70% аймақтық коэффициентті сақтап қалуды талап еткендерін мәлімдеген еді. Сонымен қатар ембі мұнайшылары барлық мұнайгаз өндіру басқармаларында жұмыс уақыты мен тынығу уақыты үшін 1:1 еңбекақы төлеуді де сұраған болатын. Бұл жайлы Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының жұртшылықпен байланыс жөніндегі менеджері Дәулет Жұмаділ Азаттық тілшісіне мұнайшылар жалақысының өзгеріп өсетіні туралы жағымды жаңалық бар екенін хабарлап отыр. Ал мұнайшылардың көтерілген жалақысы туралы нақты цифрді айта алмаймын, деді Дәулет Жұмаділ.
Өндірістік филиалдардағы жұмыскерлердің жалақы төлеу жүйесін өзгерту туралы шешім қабылданды. Дәл қаншаға өсе, бірінші разряд тарифі қанша болады деген сұраққа мен дәл қазір сізге жауап бере алмаймын, өйткені қазір соңғы сатыда есептеулер жүріп жатыр.
Сонымен қатар, бұған дейін мұнайшылар Азаттық тілшісіне хабарлағандай, олар қол қойған талап хат 26 мамырда өтеді деп саналған Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының директорлар кеңесі мәжілісінде талқылануы тиіс болатын. Алайда Дәулет Жұмаділ Азаттық тілшісімен болған әңгімеде жұмысшылардың талаптары баяндалған, ешқандай арыз шағымның әлі күнге дейін келіп түспегенін айтады.
Ол бізде де жоқ. Ол қашан жіберілді? Оны кім жіберді? Қандай әдіспен жіберілді? Пошта ма? Біреу арқылы ма? Білмедім енді.
Дегенмен мұнайшылардың сенімді өкілі ретінде олардың құқын қорғауға атсалысып жүрген Арлан қоғамдық бірлесігі жетекшісі Макс Бокаев, Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы бас директоры Кенжебек Ибрашевтың атына бағытталған мұнайшылардың талап хатын мамырдың 14 күні пошта арқылы жіберілгенін айтып отыр. Бұған қоса оның көшірмесін ембі мұнайгаз өндірістік филиалы директоры Іздұрған Баймұхановтың атына да жазып, өз аяғымызбен кеңсесіне апарып қолма-қол тапсырдық, дейді ол.
Бірінші мамыр күні жібердік, сағат шамасы кешкі сағат 5:00-де алдында жайхатты жіберген Ибрашев Кенжебек деп жазған Қазмұнайгаздың директорына да жазған. Сол хаттың жазылған көшірмесі Баймұхановтың атына деді. Ембі мұнай өндірістік филиалына мен өзім аяқтай апарып, кеңсесіне тапсырып, қабылданды деген оның екінші данасы.
Сондай-ақ Дәулет Жұмаділдің компанияға жұмысшылардан ешқандай талап хат келген жоқ дегенін теріске шығарған Макс Бокаев, аталған хаттың мамырдың 23 күні Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы кеңсесінің Бұранғазиева деген қызметкерінің қабылдап алғанын анықтағанын да айтып берді. Сондықтан ешқандай хат келген жоқ, көргеміз жоқ деген жай сылтау ғана, деп санайды Макс Бокаев. Тағы бір еске салатыны, ембі мұнайшылары маусымның 2-сінде компания басшыларын Атырауға мұнайшылармен келісімге келуге шақырған еді. Әлгі мамырдың 14-де өткен брифингте мұнайшылар бұл ұсыныстары қолдау таппаса маусымның 2-сінде ереуіл жасауға мәжбүр екендіктерін де ескерткен болатын. Бірақ бұған Дәулет Жұмаділ неге 2-ші маусым деп таңғалып, бұл біреудің туған күні ме деген жорамал жасайды.
Екінші маусымда қыстырылудың қажеті жоқ. Бір бұны соңғы айтасың, шегелеп айтасың. Екісіне дейін ба, тура екісінде ма, бір басшы келеді екен деген ондай ультиматумға қарап жатудың қажеті жоқ. Тікелей қазір өз кәсіподақтарына шықсын.
Бірақ мұнайшылар өкілі Макс Бокаев Жаңаөзендегі жұмысшылар ереуілінде соттың алдымен заңсыз деп танып, артынан шешімін қайтып алғанын еске алады. Жаңаөзенде адамдар бейбіт түрде сөздерін өткізе алмаған соң осындай әрекетке барған жоқ па? Егер мұнайшылар талабына құлақ аспаса, ашық әңгімеге келмесе, біз ол әрекетті қайталауға мәжбүрміз, дейді Макс Бокаев. Тағы бір айта кететіні, Азаттық тілшісіне арнайы келген тағы бір топ Инбомұнайгаз өндірістік филиалының бұрынғы ардагер мұнайшылары мен бірқатар басқарма кәсіподағы төрағалары және жекелеген мұнайшылар Азаттық сайтында жарияланған материалға өз наразылықтарын білдірді. Олар Азаттық тілшісіне Инбомұнайгаз өндірістік филиал қызметкерлерінің және еңбек ардагерлерінің үндеуі деп аталатын хат әкеліп тапсырды. Онда емі де маңдай терін төгіп, еңбек етіп жүрген мұнайшылардың шынайы жағдайына қара аспанды төндіріп, бұрмаланған ақпараттың жаппай елге таратылатыны бізге ауыр тиді деп көрсетілген. Оның артына бірнеше мұнай саласындағы ардагерлер, аудандық мәслихат депутаттары мен кәсіподақ ұйым төрағалары қол қойған екен. Сонымен қатар олар Азаттық тілшісіне бірнеше мұнай өндіру басқармаларына өткізілген еңбек ұжымы жиналыстарының хаттамаларында көлденең тартып, әлгі баспасөз брифингісін өткізуге қатысқан жұмысшылардың өз айтқандарынан ендігі бас тартып отырғандарына мысал еткен еді. Алайда айтқанынан айнып отыр деген мұнайшы Мұфтола Жүгінісовтың өзі Азаттық тілшісіне арнай келіп, Жайық мұнайгаз кәсіподағы төрағасының бұған жала жауып, сөзінің бұрмалағанын айтып берді. Оның айтуынша, ешқандай ұжым жиыны өткізілген
жоқ. Ешқандай азыр болған жоқ. 1-8 бен 12 сағатқа кісілер өз еріктерімен қойған 380 адамдай өзінің қолын қойған қағаз бар бізде.
Бұған қоса Мұфтола Жүгінісов жұмысшылар атынан басшылықпен кездесуге баратын комиссияның құрамында бар екенімді растаймын деп мәлімдеді. Ал Жайық мұнайгаз өндіру басқармасының тағы бір операторы Мұратбек Қасан жалған жиналыс хаттамасын таратып жүрген кәсіподаққа енді қалай сенеміз дейді.
Жиналыс болды деп, Жайық нетті деп болды деп, мына правкомымыздың өзі жазып отыр, теңбөлі өз атымен жазып отыр. Болмаған затты болды деп отыр, соған біз көңілденіп отырмыз. Профсоюзымыз сондай болғанда біздің арқа сүйейтін кісіміз қалмаған сияқты жағдайда.
Бұған қоса Азаттық тілшісіне қолдарына алған соңғай жалақысының түбіртегінде өздерінің бөлімшелерін белгісіз объект деп жазылғанын көрсеткен мұнайшылар былай деп уайымдайды.
Бізде өзі адам құрын көрмейін деп отыр. Енді объект қылып қойып отыр.
Біріншіде қорқып сатылып кеттік пе?
Сонымен Азаттық тілшісі емідегі мұнайшылар мәселесіне бақылауды ары қарай жалғастыратын болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Атыраудан Сания Тойкен.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Алматыда халықты арзан азық-түлік және көкөніспен қамтамасыз ету мақсатында кезекті жәрмеңке өтті. Алматы облысының әкімшілігі ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер 45 тауар түрін халыққа ұсынатынын мәлімдеген болатын. Жәрмеңкеде сатушылар өнімдерін арзан бағамен сатып тұрғанын алға тартса, тұтынушылар болса өнімдердің базар бағасымен бірдей екенін және онда Қазақстанда өсірілген жеміс-жидектердің мүлде жоқ екенін айтады. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Жәрменкеде азық-түлік пен көкөністер 20% арзандатылған бағамен сатылады дегенді естіп келген Марат есімді азамат өзінің алданғанын жәрменкені аралап қайтқан соң білгенін айтады. Ол қалтасындағы қаржысын үнемдеу үшін базарға бармай жәрменкеге келген. Алайда жәрменкедегі тауардың сапасына да бағасына да көңілі толмаған ол келгеніне өкініш білдірді.
Ешқандай арзандығы жоқ қой, айтып базардан қымбаттау да қазір 100 теңге дейді. Базарда 50-60 қалуға болады, Алтын Ордадан әкеп жүрміз. Еттің түрі адам қорқатын. Бағасы базармен бірдей, Алтын Ордада 650-650 теңге. А бірақ түрі қазіргі сойған малдың түрінде емес, бір түрлі бір қап-қара болып кетті. Шыны көріңіз, ана жерде көрсе, оның жоқ адам деген дұрыс неге әкеліп, біздің үкімет өз алдына бір мемлекетті, халық бір мемлекет, шын айту керек. Алдап қояды жаңағы, біз ярмарка өткізіп жатырмыз дейді. Мына басқа көршіміз Өзбекстанды көріңізші, өздері екті ма? Өздері әкеп сатады. Ешқандай да қымбат та жоқ, бәрі свежий, бәрі әдемі. Бәрін анау Алтын Ордадан әкеп сатып жатыр, бір сол өзі өндіріп әкеп батыр дейсіз бе, бұл жерден бәрі сол жақтан әкеп сатып жатыр.
Жәрмеңкеде саудагерлердің бірі Қазақстанда піскен көкөністерді сатып тұрғанын алға тартса, бірі қыстай сақтаған жеміс-жидектерін саудаға шығарғанын айтады. Тек қазақстандық өнімдерді сатуға келгенін айтқан Қалдыбек Ақылбеков барлық ауыл шаруашылығы өнімдерін базардағы бағамен салыстырғанда арзан бағамен сатқанын алға тартты.
Арқалай ғой, шелектен әкелінеді, Алматыдан әкелінеді, базардан тіптен арзан. Енді отырымда жағы болғанда халыққа арзан керек. Сонымен біздер арзан қып сатамыз. Мен помидор саттым, сарымсақ саттым. Қазақстанға өзімізге жеміс-жидек пісетін уақытысы болды әзір. Қияр өзімізге, Қытайдан келген сатылмайды. Өзімізге ғана жәрмеңкенің тәртібі сондай.
Жәрмеңкеде сауда жасап тұрған келесі бір Жайна есімді саудагер көкөністерді Алтын Орда базарынан әкеліп сатып тұрғанын жасырмады.
Ярмарка енді бәр адамның көңілінен шығады деп ойлаймын. Төмен бағадан берді. Адамдардың енді жағдайына қарай тәртіп осылай, базарда не бар, соны тек оңғайлы бағалар менен сатуға. Жоқ енді біз уаққа деймістер алып сатып жүрміз қой. Алтын ордадан аламыз, 10 теңге, 5 теңге қойып сатып жатыр. Субхананың бәрінде алады.
Бізге Алматы облысы әкімшілігімен хабарласу мүмкін болмады. Берілген ақпараттарға қарағанда, Алматы облысы Алматы қаласының тауық етімен, жұмыртқа, пияз және қант өнімдерімен ғана қамтамасыз ете алады. Ресми мәліметтерге қарағанда, сенбі күні болған арнайы кеңесте Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов Қазагро холдингін сынға ала отырып, Алматы қаласын азық-түлік тауарларымен неге толық қамтамасыз ете алмай отырғаны туралы күзде Талдықорғанда өтетін кеңесте нақты ақпарат беруін тапсырды. Сонымен қатар, облыс әкімшілігінің таратқан ақпаратына қарағанда, 2009 жылы Алматы облысында 600-ден астам жәрмеңке өткізілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Әуе толқында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыздар. Үндістанда пойыз апаты құрбандарының саны 90-ға жетті. Балқан елдері өзара қарым-қатынастарын нығайтуға келісті. Оңтүстік Кореяда аймақтағы шиеленісті жағдай талқыланды. Дағыстандағы жарылыстан полицей қаза болды. Мәскеуде гейлердің шеруі өтті. Ауғанстанда бүлікшілер 5 полицейді өлтірді. Біріккен ұлттар ұйымында ядролық қарусыздану туралы декларация жасалды. Таиландта коменданттық сағат тоқтады, ал ақш пен Еуроодақ Пәкістандағы шабуылды айыптап отыр.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын тақырыптарды айтып өтейін. Сонымен ұлттық алаш қозғалысы мен партиясының көсемі Алихан Бөкейхан шығарған «Омич» газеті табылды. Балықшылар аралдан қайтадан балық аулай бастады. Бүгінгі күннің өзекті сауалы айдарында жаз мезгілінде қай жерге барып демалуды жөн санайсыз деген мәселе көтерілетін болады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org екенін есіңізге сала отырайын. Яғни 3w.azattik.org.
Эфирде Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман бағдарламамыздың халықаралық хабарлар бөлімін ашамын. Сонымен осы аптада CNN телеарнасы «Жер қияндары» атты телехабар көрсетті. Әлемдегі биологиялық әр алуандықты қорғау тақырыбына арналған бұл хабарда дүниежүзілік ауқымда әсері бар экологиялық апат аймақтары мәселесі сөз болады. Олардың арасында Қазақстандағы Арал теңізі де бар. Арал теңізі көлемінің күрт азайып кеткеніне қатысты мамандар әлемдегі ең сұмдық экологиялық апаттың бірі деген сипаттама берді. Бұл адам баласы әрекетінің кесірінен болған қолдан жасалған апат болды. 1960 жылдары осы бір қуаңшылық жайлаған аймақта Арал көліне құятын өзендер суын мақта өсіретін алқаптарға бұрып әкетіп, су жетпегендіктен теңіз бетінің аумағы 90%-ға азайып кетті. Су азайып, көл құрғай бастағаннан кейін Арал суының тұздылығы да үсті-үстіне арта берді. Осының кесірінен көлдегі балық атаулы көп деп қырылды. Ал басты кәсібі мен талғажауы балық болғандықтан оның зардабын жергілікті халық қатты тартып, қиыншылық көріп, мұқтаж халге түсті деп атап көрсетеді CNN телеарнасы. Арал қаласының ең дәуірлеген тұсында 25 мыңға жуық адам балық шаруашылығының өркендеуі арқасында мамыражай тұрмысты бастан кешті. Ол кезде әр үйден жоқ дегенде бір адам балық өнеркәсібі кәсіпорындарының бірінде жұмыс істейтін. Ал қазір сол балық өнеркәсібі кәсіпорындары мен балықшылар кемелері қаңырап бос жатыр. Балықтың небір түрін осы маңнан бұрынғы Совет одағының түпкір-түпкіріне тасымалдау үшін пайдаланылған темір жолдарды тат басып кеткелі қашан. Бұл да өткен күнде бұл арада өркенде қанат жайып, байлыққа кенелген дәулетті тұрмыстың болғандығының бір елесі тәрізді. Жұмыссыздық көптеген жергілікті тұрғындарды сорлатты. Олар кәсіп іздеп, еріксіз үлкен қалаларға кетті. Ал мұнда қалған жұрт Арал қаласының қайнаған өмірдің қақ ортасы болған бұрынғы кезін мұңая еске алады. Ол кездері бұл жерде тіпті теңізде жүзіп жүретін мейрамханаға дейін болған дейді. Желмен бірге мұндағы тұз әлсін-әлсін көкке көтеріліп, улы шаң
тозаң бұл аймақтан әлде қайда алыста жатқан жерлерге түсіп, ластап келеді. Әсіресе адамның тыныс алу жүйесіне зиянды, осы экологиялық өзгеріс жергілікті жұрттың денсаулығына теріс әсер етіп, қана қоймай, осы аймақтағы ауа райына да кері ықпалын тигізіп отыр. Теңіз суы тартылғандықтан қазір мұнда қыс бұрынғыға қарағанда әлде қайда суық әрі ұзақ болады. Ал жазы бұрынғыға қарағанда ыстығырақ және құрғақ болып жүр. Себебі теңіз енді баяғыдай температураны табиғи реттеуші ретіндегі ролін атқаруға қауқарсыз, дейді CNN компаниясы. Әйтсе де қазір Қазақстанда Арал теңізінің солтүстік бөлігін құтқару жөніндегі шаралар қолданылып жатыр. Бұл шараға Дүниежүзілік банк қолдау көрсетіп, ішінара қаржыландырып келеді. 2005 жылы құны 90 миллион доллар тұратын теңіз суын бөгеуді мақсат тұтқан Көкарал қоймасы салынып бітті. Осының нәтижесінде Арал теңізінің солтүстік бөлігі теңіздің қалған бөлігінен оқшауланып тасталды. Қазір Арал теңізінің солтүстік бөлігінде 15 түрлі тұщы су балығы өсіп өніп жатыр. Олардың арасында табан, алабұға және бекіре де кездеседі. Әрине, соның ішіндегі ең қымбаты көксерке. Оның бір кілясының бағасы 500 теңгеге дейін барады. Сондықтан балықшылар бұл балықты алтын балық дейді. Осының бәріне де қарамастан, Арал теңізінің келешегі әлі де бұлыңғыр болып тұр, деп хабарлайды телеарна.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Ұлттық Алаш қозғалысы мен партиясының көсемі Алихан Бөкейхан редакциялап шығарып тұрған «Иртыш», «Омич» және «Голс» степи газеттерінің біріншісі «Иртыштың» басым көпшілігі омбыда сақталған болып шықты. Ал Томскіден «Омич» табылды. Бұл туралы толырақ Алихан Бөкейханның шығармалар жинағының алғашқы үш томын жинақтаған Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққолла айтып береді.
Негізі Алекеңнің осы үш газетті шығарған 1991 жылы мәлім болған сол кезде, мынау 17-ші жылғы ақпанадан кейінгі қазан бүлігіне дейін жығып тұрған жаңа энциклопедиялық сөздік деген болған. Сол сөздіктің 8-ші томында Алекеңнің осындай «Омич», «Иртыш» және «Госсипи» деген үш газет шығарып тұрғаны туралы жазылады. Міне сол 91-ші жылдан бері осы газеттердің ізіне түсіп, содан бері үзілмей іздеп келдім десем қателеспеймін, артық айтып болмаған. Өткен жылдың соңына қарай мен осы газеттің, «Иртыш» газетінің тек екі ақ данасын, 19-ші және 36-ші нөмірлерін, біреуін Мәскеуден, біреуін Санкт-Петербордан тапқан болатын. Бірақ енді осыншама екінші данасынан 92-ші нөміріне дейін түгел арасында бір екі саны ғана жоқ көрінеді. Мына солардың табылу үшін де өте үлкен Қазақстанның ғылымы, тарихы үшін үлкен олжа, үлкен жетістік болып табылады. Ал енді ол газеттердің табылуына көмектескен ең алдымен осы Омбы қаласында Ресей қазақтары деген қоғамдық бірлестіктің төрайымы Алтынай Жүнісова, сосын осы қоғамдық бірлестіктің қызметкері Данияр Шәріп деген жігіт және Атамекен деген газет бар екен Омбыда, сол газеттің редакторы әрі тілшісі Дастан Бейсебаевтар қолышын берді. Сол газеттердің қайда, қандай, қанша сандары сақталған, әсіресе мына Данияр Шәріп бәрін сұрастырып біліп берді. Ал енді ол газеттерді алуға, электронды копияларын, көшірмелерін алуға қолышын берген кісі, бұл Юрий Трофимов деген кісі, ол Омбы облыстық тарихи өлкетану мұражайының директорының орынбасары Юрий Трофим деген кісіге көмектесті. Ал жаңа «Омич» газетінің ең алғашқы табылып отырған үш санын қайда жатқанын біліп берген тағы да сол Данияр Шәріп болды. Айсұлу Жүнісованың берген тапсырмасы бойынша сол Томскідегі мемлекеттік университеттің ғылыми кітапханасы бар екен, сонда «Омич» газетінің үш данасы, «Иртыш» газетінің он данасы. Сол сол данлардың түгел электронды копиясын алуға осы кітапхана директорының орынбасары Галина Ерохина деген әйел көп септігін дегізденді. Қазақтардың атақты ең алғашқы саяси петициясы, Қарқаралы петициясы, сол петиция осы Иртыш газетінде басылыпты. Ол осыған дейін Қарқаралы петиция деп айтқанымен, оның мәтінін ешқашан көрген емес. Соның мәтінін әлекен осында жазыпты Иртыш газетінде. Оның сосын 1906 жылы Санкт-Петербордан шығатын Сын Отечества деген газетте бас шығарған екен. Міне сол Қарқаралы петициясы қолымызға тиіп отыр. Жалпы бұл газеттерде шыққан әлекенің алға қойған мақсаты ең алдымен орыс тілінде қазақтың мүддесін қорғау болған. Оқырмандарға айта кетсем, енді алда 4-ші томға тек осы үш газетте шыққан мақалалары кіреді. 4-ші том тек осы тың материалдардан тұратын болады.
Рахмет Сұлтанхан, бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Эфирде Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, енді кезек әдеттегідей бүгінгі күннің өзекті сауалдарына келіп қалды. Алматыдағы тілшілеріміз жаз мезгілінде қай жерге барып демалуды жөн санайсыз деген сауал төңірегінде сауалнама жүргізіп қайтқан болатын, оның жауаптары қандай болды екен, тыңдап көрсек микрофон алдында әріптесім Ләйлім Ахметжанқызы.
Жаз айында қай жерге барып демалғанды жөн санайсыз?
Балалар оқиды, солармен демалсақ дейміз. Ләж болса кән, курорттар болса демалсаң жақсы. 10 күнгі уақыт бөлуге болады, оған құн жоқ деп ойлаймын, басқашасы жоқ бізде. Біреудің қалтасы көтереді, біреу көтермейді сол. Әзір саяжайдың бәрі қымбат. Мен басқаша демалуға болады. Өз туысқандарыңмен, той домалағың бар, шілдеханың бар. Демалуға болады. Көңіл көтерсең сол демалғаның ғой. Ең жөн көретін мен Сарағаш курортқа барғым келеді. Бұл Окси Сарағашқа не жетеді? Сол ең дауасы сол деп ойлаймын, өзімнің елім Қазақстан.
Негізі жақсы жер болса сол жерге демалғым келеді. Сарағаш ұнайды маған. Несімен маңда тырнағыңнан бастап шашыңа да емдеп береді. Таза ауасын айтыңыз. Керемет. Сарағашқа бір мәрте барып көрдім де, енді ұнағанда тіптен ұнап қалды.
Оқып тұрған ауылға демалысқа барамын, бол басқа ештеңе істемеймін мен. Жұмыс істемеймін, демаламын. Қурабайға барушы едім. Мен өзім барып тұрамын, Чаринский каньон, Тургенский Батабатқа барғам, барлығына барып тұрамын қолымнан келгенше. Ал Марасан, Медеуге мен часта барып тұрамын, Көктөбеге ташығам. Қалтама қарамаймын, бірақ өзімнің настроениеме байланысты денсаулығыма қарап бара беремін.
Ауылда демалған жақсы. Таза ауада туысқандармен бірге суға түскен жақсы көремін.
Балқашқа суға түсуге, Эмиратқа барғанды ұнатамын.
Есік көлге барушым.
Мен сол Алакөлде, біз үй жақта жатамыз, көлесе, көлдің жағалауында. Біз өзі шай демалыс каникулда сол ауылда боламыз ғой. Ауылға жақын сол Алакөл. Тауға барамыз, Сарғабатайға. Екі көрек күнге.
Барам, мүмкіндік болып жатса, егер шетелге баруға болады.
Негізі өзіміздің қастанымыз Сарағашқа барып қайтса, Бурабайға. Иә.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары. Оқиға орнынан жолданған репортаждар.
Өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз. Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасы өтін әрі жалғасады. Уақытыңызды бөліп хабарларымызды тыңдап отырғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бірер сәттен кейін назарыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынатын боламыз. Ал одан кейін бағдарламамыздың екінші бөлімінде айтыс Азаттықта деген бағдарламамызды тыңдайтын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Қымбат тыңдаушым, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресін есіңізге сала кетейін: azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам 3w.azattiq.org. Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламаларына қатысты қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, Алматыдағы кеңсемізге хабарлассаңыздар болады. Алматыдағы бюромыздың мекенжайы Фурманов көшесі 122 үй. Байланыс телефондарымыз 257664 немесе 257665. Қайталайын, 257664 немесе 257665. Азаттықпен бірге алыңыздар.